Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα στο κράτος.
Δύο βασικά θέματα θέλω να σχολιάσουμε σήμερα. Το ένα είναι αυτό που αναφέρει η εφημερίδα των συντακτών. Έχει πρώτο θέμα ότι ετοιμάζεται το ΤΑΙΠΕΔ να δώσει με τίμημα 100 εκατομμύρια ευρώ για 40 χρόνια την Εγνατία Οδό. Η εφημερίδα μάλιστα γράφει ότι μόνο τα έσοδα από τους 7 σταθμούς διοδίων ξεπερνούν τα 50 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Θα ήθελα το σχόλιο σας για το θέμα αυτό.
Ναι, κύριε Χατζηνικολάου, δεν έχει ενημερωθεί ούτε το Υπουργείο, ούτε εγώ για το διαγωνισμό της Εγνατίας σε σχέση με το τεχνοοικονομικό μοντέλο που πρόκειται να βγει ο διαγωνισμός. Και ελπίζω να μην ισχύουν τα νούμερα και το ρεπορτάζ που έχει η εφημερίδα των συντακτών.
Είναι σαφές το σχόλιο. Τώρα, θέλω να πάμε στο θέμα των τηλεοπτικών αδειών, για το οποίο έχει ξεσπάσει πολύ μεγάλο θόρυβος. Μάλιστα τρώτε και κάποιους ξόφαλτσους πυροβολισμούς και εσείς προσωπικά. Είναι αυτό που λέμε παράπλευρες απώλειες λόγω της, κουμπαριάς σας με τον ιό Καλογρίτσα.
Κύριε Νικολάου, δεν νομίζω ότι είναι παράπλευρες απώλειες. Είναι ένας πόλεμος μεταξύ συγκεκριμένων συμφερόντων και της κυβέρνησης, και είναι ένας πόλεμος που τον έχουν υποστεί και άλλες κυβερνήσεις στο παρελθόν, και η κυβέρνηση του Κώστα Καραμαλή και η κυβέρνηση του Ανδρέα Παπανδρέου, όταν επιχείρησαν να βάλουν μια τάξη στο ραδιοτηλεοπτικό τοπίο.
Εδώ όμως φαίνεται ότι ο συγκεκριμένος υποψήφιος καναλάρχης, ο κύριος Καλογρίτσας, αυτά διαβάζω σήμερα στις εφημερίδες, έχει δανειοδοτηθεί υπερβολικά, προκλητικά από την Τράπεζα Αττικής με δάνεια ύψους άνω των 127 εκατομμυρίων ευρώ. Μάλιστα λέγεται ότι τις τελευταίες μέρες πριν από το διαγωνισμό προκύπτει από το πόρισμα της Τράπεζας της Ελλάδας ότι πήρε 15 εκατομμύρια ευρώ από την Τράπεζα Αττικής. Όλο αυτό δημιουργεί μια άσχημη εικόνα. Όπως άσχημη εικόνα δημιουργεί και το γεγονός ότι εδώ δημοσιεύονται στοιχεία για διώξεις σε βάρος του ίδιου και, των παιδιών του και της συζύγου του, για μαύρο χρήμα, για φοροδιαφυγή κλπ. Όλα αυτά δημιουργούν μια αποφορά στο δημόσιο βίο.
Τα διαβάζω και εγώ, κύριε Χατζηνικολάου, και θα ήθελα να σχολιάσω μερικά από αυτά.
Παρακαλώ.
Και να αναδείξω και τι επιχειρούν συγκεκριμένοι κύκλοι. Το πρώτο είναι γιατί τα αρμόδια όργανα που έχουν κάνει τους ελέγχους δεν δίνουν αυτά τα πορίσματα στη δημοσιότητα. Θεωρώ δηλαδή ότι η Τράπεζα της Ελλάδος, αν έχει κάνει τέτοιους ελέγχους και τους έχει, θα πρέπει να τους δώσει δημοσιότητα, οφείλει να τους δώσει δημοσιότητα. Το δεύτερο είναι ότι οποιοδήποτε, έτσι για να το ξεκαθαρίσουμε.
Πάντως τα στοιχεία που αφορούν τον όμιλο Καλογρίτσα δημοσιεύονται σήμερα από την έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος. Συμφωνώ μαζί σας ότι πρέπει να δοθεί. Συμφωνώ μαζί σας ότι πρέπει να δοθεί ολόκληρη η έκθεση.
Ναι, γιατί κύριε Χατζηνικολάου, μπορεί ένα ρεπορτάζ να έχει κάποια στοιχεία, αλλά πρέπει να έχει ένα πόρισμα. Είναι νόμιμα αυτά τα δάνεια? Είναι παράνομα? Τι είναι? Επίσης, δεν μπορεί να υπάρχει μια επιλεκτικότητα επειδή κάποιον τον λένε Καλογρίτσα και είναι υποψήφιος για κανάλι. Υπάρχουν και άλλοι επιχειρηματίες που συνεργάζονται και με τη συγκεκριμένη τράπεζα και με τις υπόλοιπες τράπεζες. Άρα, άμα θέλουμε να έχουμε μια πλήρη εικόνα, θα πρέπει να ξέρουμε τι κατέθεσε ο κάθε υποψήφιος σαν ποθενέσχες, τι δανειοδοτήσεις έχει, τι ανοιχτά θέματα έχει, σαν και αυτά που αναφέρατε πριν, για να βγάλει όλος ο κόσμος τα συμπεράσματά του σε σχέση με αυτό που γίνεται. Το δεύτερο είναι ότι θέλω να δηλώσω για μία ακόμα φορά ότι όπως και να λένε οποιονδήποτε, θα πρέπει να ελεγχθούν όλα με διαφάνεια και όποιος έχει οποιαδήποτε ευθύνη να παραπευθεί και που πρέπει να παραπευθεί. Ή όποιος δεν έχει τα στοιχεία για ένα διαγωνισμό που έχει συμμετάσχει, θα πρέπει να αποκλειστεί και τις προδιαγραφές. Έτσι, για να είμαστε και απολύτως και κάθαροι, να μην έχουμε άλλου είδους ερμηνείες από τα συγκεκριμένα κέντρα που συνηθίζουν να μας φιλοξενούν. και να μας χτυπάνε.
Αποφύγατε να σχολιάσετε το περί διώξεων για φοροδιαφυγή και μαύρο χρήμα κατά του κυρίου Καλογρίτσα.
Δεν το ξέρω, κύριε Χατζηνικολάου. Αν ισχύει, φαντάζομαι ότι τα αρμόδια όργανα θα κάνουν τη δουλειά του.
Ισχύει. Προσέξτε, που... ισχύει, γιατί εγώ διαβάζοντάς το πρωί στο διαδίκτυο, ζήτησα από τη δικαστική μας ρεπόρτερ να το επιβεβαιώσει και ισχύει απολύτως και μάλιστα είναι για ποσό 20 εκατομμυρίων ευρώ.
Φαντάζομαι ότι αντίστοιχο ρεπορτάζ έχετε κάνει και για τους άλλους συμμετάσχοντες στο διαδίκτυο.
Ό,τι προκύπτει το δημοσιεύουμε εμείς.
Τώρα, δεν πρέπει να είναι ο μόνος υποψήφιος που έχει ανοιχτά φορολογικά θέματα και ελέγχεται.
Ό,τι...
Γνωρίζω εγώ από τις εφημερίδες τουλάχιστον.
Ό,τι προκύπτει το δημοσιεύουμε, κύριε Υπουργέ, ναι, αμέσως. Ειδικά εμείς εδώ δεν έχουμε λόγο να μην το κάνουμε. Κανένα.
Γνωρίζω πολύ καλά.
Τώρα θέλω να σας ρωτήσω, αν κατά τη γνώμη σας, τώρα που τα πράγματα έχουν προχωρήσει, αν ήταν τελικά καλή ή κακή ιδέα οι τέσσερις άδειες. Γιατί εγώ έχω την αίσθηση ότι ήταν κακή ιδέα οι τέσσερις άδειες. Και ότι αυτό οδήγησε σε όλα αυτά που ζούμε τώρα, τα οποία βλάπτουν και το πολιτικό κλίμα, την πολιτική ατμόσφαιρα, αλλά ιδίως βλάπτουν την κυβέρνηση.
Ναι.
Διότι η κυβέρνηση κατάφερε μέσα από το διαγωνισμό αυτό να μην έχει φίλους, να είναι εχθροί της απέναντί της αυτή τη στιγμή και τα παλαιά και τα νέα κανάλια.
Κύριε Χατζηνικολάου, δεν θυμάμαι εγώ να είχε η κυβέρνηση φίλους στα υπάρχοντα κανάλια. Και ούτε και αναζητούσε. Γιατί αν αναζητούσε, δεν θα έβαζε μέγιστο αριθμό καναλιών τον αριθμό 4, δεν θα έκανε διαγωνισμό, θα συνέχιζε τη γνωστή τακτική 31-12 του ο κ. Παπάς με τη βασιλόπιτα που θα έκοβε ή με το καλωσόρισμα του νέου έτους να υπέγραφε την προσωρινή παράταση των καναλιών, δεν θα καταλόγιζε και αυτά που έπρεπε να πληρώσει τα καναλιά και όλοι θα ήμασταν ευτυχισμένοι. Εκτιμώ λοιπόν ότι να δούμε πριν πάμε στον αριθμό 4 ή σε όποιον αριθμό, ότι από την κυβέρνηση αποφασίστηκε μια συγκεκριμένη διαδικασία, μια διαδικασία που τηρήθηκε, που είναι διαφανέστατη, που είχε πολλούς συμμετέχοντες, που έγινε με ίσους όρους για όλους.
Κύριε Υπουργέ, δεν βλέπετε ότι μέσα από τη διαδικασία αυτή, κατ' ουσίαν το τηλεοπτικό σκηνικό, αντί να βελτιωθεί, δείχνει να έχει επιδεινωθεί?
Κύριε Χατζηγουλά, αυτό θα το δούμε στο τέλος. Δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία. Δεν έχουν γίνει νέοι τηλεοπτικοί σταθμοί. Δεν ξέρουμε τις συμμαχίες που θα γίνουν. Και αυτά είναι θέματα που αφορούν αυτούς που συμμετείχαν στο διαγωνισμό, που κέρδισαν, έχασαν και θα κάνουν οι άνθρωποι ως επιχειρηματίες τις ενεργείες τους. Αυτό που εμείς σαν κυβέρνηση καλούμαστε να δούμε είναι αν έγινε ο διαγωνισμός και αν είχε ένα θεσμικό πλαίσιο να λειτουργήσει με διαφάνεια, αν τα έσοδα για τον ελληνικό λαό και το ελληνικό δημόσιο ήταν επιτυχία και είναι επιτυχία. Κανείς δεν περίμενε το νούμερο που συγκέντρωσαν τα τέσσερα κανάλια. Κανείς δεν περίμενε, ακόμη και αν έλεγε κάποιος ότι θα δίναμε 10 πανελλαδικούς τηλεοπτικούς σταθμούς, θα συγκεντρώναμε τόσα χρήματα. Ναι. Αυτό που ζούμε όμως, μια στιγμή, γιατί άφησα και ένα ερώτημα να απάντητο από τις προηγούμενες υποθέσεις, είναι ότι επειδή υπήρχε αυτός ο διαγωνισμός και επειδή η κυβέρνηση δεν δίλαρε, όπως λέτε κι εσείς, με κάποιους συγκεκριμένους ή με άλλους συγκεκριμένους ή με οποιονδήποτε.
Μα δεν χρειαζόταν να δίλαρει. Αρκούσε να εκμεταλλευτεί τις τεχνολογικές.
Το αναζητούσε,
κύριε Υπουργέ, αρκούσε.
Το αναζητούσε το σύστημα, το μηδιακό και οικονομικό σύστημα της χώρας.
Μα αρκούσε να δώσει. Μα αρκούσε να δώσει όσες άδειες σηκώνει η συχνότητα. Αρκούσε να δώσει.
Τώρα θα πούμε για τις συχνότητες. Επειδή λοιπόν η κυβέρνηση.
Διότι καλά είναι τα όσα λέτε για το τίμημα και πράγματι το τίμημα ήταν πολύ υψηλό. Κανείς δεν μπορεί να αμφιβάλλει γι' αυτό. Αλλά παράλληλα οι απώλειες από το κλείσιμο τηλεοπτικών σταθμών τα επόμενα χρόνια. Άκουσα ότι ο ΣΕΒ της υπολογίζει σε πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ.
Ο ΣΕΒ έχει μία συνέπεια στις λάθος εκτιμήσεις, κύριε Χατζηνικολάου. Το θυμάμαι με μεγάλη ακρίβεια και ασφάλεια από τότε που ήταν ο κύριος Τουρνάρας διευθύνων σύμβουλος του ΙΟΒΕ. Και επειδή οι εξαγγελίες του ΣΕΒ βασίζονται στις μελέτες του ΙΟΒΕ.
Τώρα αυτό ήταν αιχμή κατά του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, ότι κάνει κακές εκτιμήσεις.
Όχι, όχι, εγώ σας λέω για το ΣΕΒ τώρα, δεν σας λέω για το ναι. της Τράπεζας της Ελλάδος. Λοιπόν, λέω λοιπόν ότι ο ΣΕΒ κάνει με συνέπεια λάθος εκτιμήσεις. Κάντε μια έρευνα και θα το δείτε. Λοιπόν, για να επανέλθουμε, λέω ότι επειδή η κυβέρνηση δεν τη λέρε, έχουμε όλο αυτό τον πόλεμο πλέον. Τον πόλεμο εντός της κυβέρνησης. Με συγκεκριμένη στοχοποίηση, με συγκεκριμένη κατεύθυνση και με αυτό που ονειρεύονται κάποιοι είναι να πετύχουν ό,τι είχαν πετύχει και στις προηγούμενες κυβερνήσεις που προσπάθησαν να βάλουν μια τάξη στο ραδιοτηλεοπτικό τοπίο. Εμείς θα συνεχίσουμε. Σε αυτή την προσπάθεια τις τελευταίες μέρες έκανα και μια παρέμβαση χθες, γιατί ένας βουλευτής του ΠΑΣΟΚ προσπάθησε να συνδέσει το όνομά μου με τα δάνεια που δίνει η Τράπεζα Αττικής. Και εκεί έχουμε να πούμε πολύ πολύ συγκεκριμένα πράγματα, γιατί όλα έχουν και ένα όριο, έχουν μια γραμμή τη λάσπη που ρίχνεται. Πριν λίγες μέρες μας είπαν ότι καταργήσαμε τα άθρα του νομοσχεδίου του βασικού μετόχου. Πριν λίγο καιρό μας είπαν ότι δώσαμε έργα στον κύριο Καλογρίστα. Όλα αυτά, ξέρετε, σωρεύονται και η λάσπη έχει και όριο. Λοιπόν, για να ολοκληρώσουμε, περιμένουμε αν υπάρχουν συγκεκριμένες καταγγελίες για τα πρόσωπά μας ή για την κυβέρνηση. Είμαστε ανοιχτοί σε όποιον θέλει να ελέγξει, οποιονδήποτε θέλει και ό,τι θέλει. Και αν υπάρχει ένα μελανό γκρίζο σημείο, εμείς μαζί με όποιον το αποδείξει και δώσει τα στοιχεία, να πάμε στα αρμόδια δικαστικά όργανα για να τελειώνει όλη αυτή η στοχοποίηση και συγκεκριμένων προσώπων και της κυβέρνησης.
Αλλιώς
είναι προφανές ότι ζούμε τις εποχές περούκας, κύριε Χατζηνικολάου.
Πάντως εδώ, κύριε Υπουργέ, εδώ είναι προφανές ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μιλούσε πάντα για πόλεμο στη διαπλοκή και επομένως για ένα καλύτερο τηλεοπτικό σκηνικό, και εδώ βλέπουμε να προκύπτουν εργολάβοι με κατηγορίες για φοροδιαφυγή, για ξέπλυμα, με δάνεια εκατομμυρίων από τη...
Ναι. Αν ισχύουν λοιπόν αυτά, οφείλει η αρμόδια επιτροπή να αποκλείσει τον υποψήφιο που έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Θα έπρεπε η Τράπεζα της Ελλάδος με τους ελέγχους που έχει κάνει να τιμωρήσει και την Τράπεζα Αττικής και όποιος συμμετείχε σε όλα αυτά και ούτω καθεξής. Αλλά να δούμε λίγο ποιοι ήταν και στην Τράπεζα Αττικής στο διάστημα που βγαίνουν δημοσιεύματα και λένε. Γιατί εδώ πέρα, κύριε Χατζηνικολάου, θα χαθεί μπάλα. Δηλαδή, έρχονται και λένε ο Σπύρτης ήταν πρόεδρος του ΤΕΕ, άρα έκανε στην Τράπεζα Αττικής ό,τι ήθελε. Να ενημερώσουμε ότι το τεχνικό επιμελητήριο με την Τράπεζα Αττικής δεν έχει καμία σχέση. Εγώ δεν ήμουν ποτέ στο Ταμείο των Μηχανικών, δεν ήμουν ποτέ στην Τράπεζα Αττικής και δεν συμμετείχα ποτέ στη διαχείριση και της Τράπεζας και του Ταμείου. Αυτό που έκανα ήταν να δώσω μια μεγάλη μάχη με τις προηγούμενες κυβερνήσεις και κυρίως με την κυβέρνηση Σαμαρά, για να μην ξεπουληθεί αυτή η τράπεζα σε ξένα φάντς όπως τότε είχαν σχεδιάσει και τότε μου ασκούσαν πιέσεις προς το ΤΕΕ για να πουλήσει το ταμείο πολύ μεγάλο ποσοστό της τράπεζας σε ιδιώτες μέσω της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, πρέπει να τη χαρίσει δηλαδή. Λοιπόν, να τα δούμε ποιοι ήταν στα διοικητικά συμβούλια τότε. Αν θυμάμαι καλά, ήταν ο κ. Ελιανάκης, ο οποίος είχε διοριστεί από τον κύριο Βρούτση πρόεδρος του ενιαίου ταμείου του ΕΤΑ. Ήταν ο κύριος Μαναλής, ήταν πρόεδρος της ΕΡΤ, την έκλεισε, μετά τοποθετήθηκε διευθύνων σύμβουλο της Τράπεζα Αττικής, είχε επικοινωνιακό σύμβουλο τον κύριο Μουστά και στη συνέχεια όταν έφυγε από την Τράπεζα Αττικής πήγε στην Τράπεζα της Ελλάδος. Ήταν, από ό,τι διαβάζω, τις επίσημες ανακοινώσεις τράπεζας ο κύριος Νικόλαος Μπακατσέλος. Πριν τον κύριο Μπακατσέλο ήταν ο διευθυντής του γραφείου του κύριου Βενιζέλου. Υπήρχε από τότε που ήταν υπουργός ο κύριος Τουρνάρας. Δεν θυμάμαι αν τον είχε προτείνει ο ίδιος ο κύριος Τουρνάρας ως υπουργός ή ο κύριος Ταϊκούρας, η κυρία Ζευγόλη. Δεν μπορώ λοιπόν να καταλάβω πώς η Τράπεζα Αττικής,
λέτε,
που συμμετείχαν στο Διοικητικό Συμβούλιο, κατηγορούν, μάλιστα έχει συγκεκριμένη κύκλη.
Λέτε ότι και επί ημερών, κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, επομένως, αυτοί που διοικούσαν την τράπεζα δεν ήταν προσκύμενοι στο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό λέτε.
Λέω κύριε Χατζηνικολάου το εξής απλό. Όποιος έχει να πει οτιδήποτε θα το λέει καθαρά, με στοιχεία και δεν θα ρίχνει λάσπη.
Πάντως
εγώ,
το...
πιστεύω ότι αν υπάρχουν πορίσματα για οποιονδήποτε, είτε στην Τράπεζα Αττικής είτε σε άλλη τράπεζα, πρέπει να πάνε και στον εισαγγελέα και να δοθούν και στη δημοσιότητα. Αυτός για να το υπεύθυνη αρχή για να το κάνει αυτό είναι η Τράπεζα της Ελλάδας. Να δώσει όλα τα πορίσματα που υπάρχουν από τον SSM και από την Τράπεζα της Ελλάδος στη δημοσιότητα για να μην πέφτει λάσπη στον ανεμιστήρα.
Μάλιστα.
Με διαρροές και διάφορα άλλα. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο...
Κάνει εντύπωση πάντως και πρέπει να το παραδεχθείτε ότι για παράδειγμα το πόθεν αίσχυση του κυρίου Καλογρίτσα εκρίθη από την αρμόδια επιτροπή ότι είναι εντάξει και κηρύχθηκε υπερθεματιστής. Έπαψε να είναι προσωρινός.
Αν λοιπόν αυτό είναι στρεβλό, είναι λάθος, είναι οτιδήποτε, οι ανταγωνιστές του φαντάζομαι ότι θα προσφύγουν στη δευτεροβάθμια επιτροπή, αν δεν δικαιωθούν εκεί στα διοικητικά δικαστήρια και θα πάψει ο κ. Καλογρίτσας να είναι υπερθεματιστής. Δεν έχουμε δει όμως τα άλλα αποθέματα στη Πρεσβευτική Ελλάδα για να δούμε τι περιλαμβάνουν μέσα. Δηλαδή και στη δημοσιότητα επίσης υπάρχει μια επιλεκτικότητα σε αυτά που προβάλλουμε και μάλλον μπορεί κάποιος να υποπτευτεί κακοπροαίρετος.
Κατά τη γνώμη μου πρέπει να δοθούν όλα στον αέρα.
Και κατά τη δική μου γνώμη. Και κατά τη δική μου. Αλλά δεν είναι αρμοδιότητα κανενός υπουργού να γίνει αυτό.
Μάλιστα.
Έτσι, για να ολοκληρώσω για τα θέματα των τραπεζών και ειδικά τις Τράπεζες Αττικής, στο διάστημα από το 2011 μέχρι σήμερα έχουν γίνει δύο αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Αττικής. Ο φορέας που έλεξε την τράπεζα για τις διαδικασίες, τα δάνεια, τις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου και όλα τα υπόλοιπα είναι η Τράπεζα της Ελλάδος. Και εδώ ζούμε μια παραμία που πραγματικά προσβάλλει και τους μηχανικούς, προσβάλλει και την τράπεζα και άρα και τη χώρα, κύριε Χατζηνικολάου. Αν λοιπόν η Τράπεζα της Ελλάδος δεν έκανε, αν δεν έκανε μάλλον η Τράπεζα Αττικής καλά τη δουλειά της, προφανώς δεν έκανε καλά τη δουλειά της και η Τράπεζα της Ελλάδος που την έλεξε. Άρα αν ισχύουν όλα αυτά πρέπει να ελεγχθεί και η Τράπεζα της Ελλάδος, κατά τη γνώμη μου. Όλα αυτά λοιπόν εγώ ζητώ να βγουν δημόσια, στη διαφάνεια, ποιοι ελέγχθηκαν, τι πορίσματα έχουμε, ποιοι έκαναν τους ελέγχους μέχρι τώρα και τι έβγαλαν τα πορίσματα του SSM για να καταλάβει όλος ο κόσμος αν αυτά που αναπαράγονται είναι λάσπη του ανεμιστήρα, αν είναι εν μέρη αληθή, αν είναι τελείως αληθή, τελείως ψευδή.
Εδώ φίλοι συνάδελφος δημοσιογράφος, η Βασιλική Σιούτη μου στέλνει μήνυμα στο Twitter και λέει, ακούω να λέει η κυβέρνηση και ο κύριος Σπίρτζης ότι τους ρίχνουν λάσπη ότι έδωσαν έργα στον Καλογρίτσα. Δηλαδή δεν έχουν δώσει. Δεν είναι ευνοημένος αυτής της περίοδου ο συγκεκριμένος εργολάβος.
Όχι βέβαια. Θα ήταν πραγματικά ενδιαφέρον να κάνετε μια έρευνα, κύριε Χατζηνικολάου, τι έργα έχει πάρει στο παρελθόν ο κύριος Καλογρίτσας, τι πήρε τώρα και με τι εκτόσεις είχε πάρει έργα στο παρελθόν και με τι τώρα. Διότι όταν λέμε έδωσε έργα σε κάποιον εργολάβο η κυβέρνηση, τι ακριβώς εννοεί η φίλη μου η Βασιλική, επειδή έχουμε συνεργαστική μας και φίλη. Όταν γίνεται ένας διαγωνισμός και συμμετέχει ο κ. Καλογρίτσας και ο κ. Χατζηνικολάου, εγώ είμαι φίλος με τον κ. Χατζηνικολάου και δίνει μεγαλύτερη έκπτωση, πρέπει να την πάρει ο κ. Καλογρίτσας γιατί είναι φίλος με τον κ. Χατζηνικολάου. Αυτά δεν στέκουν ούτε ηθικά, ούτε νομικά, ούτε με την κοινή λογική.
Μάλιστα.
Αν κάποιος έχει να καταγγείλει, κύριε Χατζηνικολάου, αδιαφανείς, κλειστές διαδικασίες, να μας το πει. Αλλά εδώ πέρα αυτό που παρατηρούμε είναι το εξής. Ανοίγουμε τον ανταγωνισμό και δεν περιορίζεται στις 6 μεγάλες εταιρείες, στον Πάτρα Πύργος, και μας κατηγορούν ότι δώσαμε το έργο. Υπάρχει ένα στον πλανήτη που να λέει ότι ο ανταγωνισμός είναι καλύτερος με 6 εταιρείες αντί με 60 που μπορούν να συμμετάσχουν. Υπάρχει ένας. Υπάρχει ένας που λέει ότι αυτός που δίνει τη μεγαλύτερη έκπτωση δεν πρέπει να πάρει το έργο.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ.
Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα σας.
Καλημέρα, να είστε καλά.